Elena Vaita, laikmetu ilgas. Šodien paklausieties grāmatas 36. Nodaļu Ticības pieskāriens. Atgriezies no Gadaras novada uz rietumu krastu, Jēzus ieraudzīja lielu ļaužu pulku, kas bija atnācis viņu sagaidīt, un ar prieku viņu apsveica. Kādu laiku viņš vēl palika jūrmalā, mācīdams un dziedinādams, bet pēc tam devās uz Levija Mateja namu, lai kopīgā mielastā satiktos ar muitniekiem. Tur viņu atrada sinagogas priekšnieks Jairs. Jūda vadītājs pie Jēzus atnāca lielās bēdās un nokrita viņam pie kājām saugdams. Mana meitiņa mirst, lūdzams nās un uzliec tai rokas, ka viņa top vesela un dzīvo. Jēzus piecēlās un nekavējoties gāja viņam līdzi. Kaut gan mācekļi jau bija pieredzējuši ļoti daudz viņa žēlastības darbu, tie bija pārsteigti par Jēzus piekāpšanos izpildīt augstprātīgā rakstu mācītāja lūgumu. Tomēr viņa pavadīja savu meistaru un satraukti gaidu pilni tiem sekoja visi pārējie. Vadītāja māja nebija tālu, tomēr Jēzus ar saviem pavadoņiem tikai lēnām virzījās uz priekšu, jo viņas no visām pusēm bija ielences pūlis. Norūpējies tēvs uztraucās par aizkavēšanos, bet Jēzus, par ļaudīm iežālodamies, reizi pa reizei apstājās, lai dziedinātu kādu cietēju vai iepriecinātu kādu bēdu pilnu sirdi. Kamēr tie vēl bija ceļā, pūlim cauri izspraucās kāds vēstnesis, kas Jairam atnesa ziņu, ka viņa meita jau mirusi un vairs nav nozīmes apgrūtināt mācītāju. Šie vārdi aizsniedza Jēzus ausis. Nebīsties, viņš sacīja, tici tikai, un viņa taps izglābta. Jairs spiedās tuvāk pestītājam un kopīgi tie steidzās uz vadītāja māju. Tur jau bija sapulcējušies algotie raudātāji un stabulnieki, piepildīdami gaisu ar skaļām vaimanām un troksni. Pūļa klātbūtne un šī kņada Jēzum bija nepatīkama. Viņš mēģināja tos apklusināt sacīdams, ko jūs trokšņojat un raudat, tas bērns nav miris, bet guļ. Tie sašuta par svešinieka vārdiem. Viņi paši bija redzējuši bērnu nāves skavās un tādēļ izsmēja viņu. Pavēlējis viņiem atstāt māju, Jēzus paņēma līdzi meitenes tēvu, māti un trīs mācekļus, Pēteri, Jēkabu un Jāni, un kopā ar tiem iegāja mirušās istabā. Jēzus piegāja pie gultas un saņēmis bērna roku savējā, laipni izteica šai mājai tik parastos vārdus. Meitiņ, es tev saku, celies augšā. Acumirklī nedzīvajam ķermenim pārskrēja trīsas, atjaunojās dzīvības puls, lūpas pavērās smaidā. Acis atvērās kāpēc miega, un meitene ar izbrīnu uzlūkoja klātesošos. Viņa piecēlās, un vecākie aiz prieka raudādami to apkampa. Ceļa uz vadītāju māju Jēzus ļaužu pūlī sastapa kādu trūcīgu sievieti, kura jau 12 gadus bija cietusi no kaitas, kas viņas dzīvi padarīja par nastu. Visus savus līdzekļus viņa bija iztērējusi ārstiem un zālēm vienīgi tādēļ, lai uzzinātu, ka ir neārstējama. Tomēr dzirdot par Kristus dziedināšanas darbiem, viņas cerības atdzīvojās. Sieviete bija pārliecināta, ka tiktu dziedināta, ja vien varētu nokļūt pie Jēzus. Vārga un slima tā atnāca uz Azarmalu, kur viņš mācīja, un mēģināja izspraukties cauri pūlim, bet veltīgi. Vēlreiz tā sekoja viņam no Levija Mateja nama, bet tomēr nespēja pie viņa piekļūt. Viņa jau sāka pārņemt izmisums, kad, iedams cauri ļaužu drūzmai, Jēzus pats nonāca viņas tuvumā. bija pienākusi brīnišķa izdevība. Viņa bija lielā ārsta tuvumā, bet Burzmā nevarēja ar viņu parunāt, ne arī viņu redzēt vairāk kā tikai īsu mirkli. Baidīdamās pazaudēt vienīgo izdevību atgūt veselību, viņa lauzās uz priekšu pie sevis runādama, ja vien viņa drēbes aizskaršu, tad tapšu vesela. Kad Jēzus gāja garām, tā pastiepās uz priekšu un paspēja aizskart viņa drēbju malu. Tai pašā mirklī viņa saprata, ka ir dziedināta. Šajā vienā pieskārienā bija koncentrēta visa viņas dzīves pārliecība, un sāpju un nespēka vietā tūlīt iestājās pilnīga veselība un spirgtums. Ar pateicīgu sirdi viņa mēģināja izkļūt no pūļa, bet Jēzus pēkšņi apstājās un līdz ar viņu arī ļaudis. Viņš pagriezās un apkārt lūkodamies jautāja cauri skaļajam ļaužu troksnim, skaidri sadzirdamā balsī. Kas mani ir aizskāris? Pūlis uz šo jautājumu atbildēja ar izbrīna pilniem skatiem. Tik lielā drūzmā, kad cilvēki viens otram spiedās virsū no visām pusēm, tas tiešām šķita dīvains jautājums. Pēteris vienmēr gatavs runāt sacīja, meistar, ļaudis tev laužas virsū, un tevi spiež, un tu saki, kas mani aizskāris. Bet Jēzus atbildēja, mani kāds ir aizskāris, jo es jūtu, ka spēks no manis ir izgājis. Pestītājs varēja atšķirt ticības pieskārienu no netīšas bezrūpīgā pūļa pieskaršanās. Tādu uzticību nevarēja atstāt bez atbildes. Viņš pazemīgo sievieti gribēja iepriecināt ar vārdiem, kas tai dzīvē kļūtu par priekavotu. Ar vārdiem, kas viņa sekotājiem būtu svētība līdz pat laika beigām. Raudzīdamies uz sievieti, Jēzus lika saprast, ka zina, kas viņu aizskāris. Jūtot, ka slēpšanās būtu veltīga, viņa trīcēdama iznāca uz priekšu un nokrita ceļos pie viņa kājām. Ar pateicības asarām acīs viņa izstāstīja savu ciešanu stāstu un to, kā atradusi dziedināšanu. Jēzus laipni sacīja, mana meita, tava ticība tev palīdzējusi, ej ar mieru. Viņš nepieļāva izdevību, lai mājticībā varētu apgalvot, ka dziedināšana notikusi pateicoties vienkāršajam pieskārienam. Tas nenotika ārēji kontaktējoties ar viņu, bet pateicoties ticībai, kas paļāvās uz viņa dievišķo spēku tā, ka varēja notikt dziedināšana. Ziņkārīgais pūlis, kas cieši spiedās ap Jēzu, nejuta dzīvības spēku pieplūdumu. Bet kad slimā sieviete izstiepa roku, lai aizskartu viņu, ticēdama, ka tiks dziedināta, viņa juta dziedinošo spēku. Tāpat ir arī garīgajās lietās. Tikai runāt par reliģiju gadījuma pēc vai lūgt Dievu bez dvēseles izsaukuma un dzīves ticības – ir veltīgi. Ticība, kas Kristu tikai teorētiski pieņem par pasaules pestītāju, nekad nevar dziedināt dvēselē. Glābjoša ticība nav tikai patiesības atzīšana ar prātu. Tas, kurš grib iegūt pilnīgu izpratni, pirms parāda savā dzīvē ticību, nevar saņemt Dieva svētības. Nepietiek, ja ticam tikai mācībai par Kristu. Mums jātic viņam. Vienīgā ticība, kas mums var palīdzēt, ir tā, kas viņu satver kā personīgo pestītāju, pieņemot viņa nopelnu par savējo. Daudz iedomājas, ka ticība ir tikai uzskati. Glābjoša ticība būtībā ir darījums, kura rezultātā tie, kas pieņem Kristu, savieno sevi derības attiecībās ar Dievu. Īsta ticība ir dzīva. Dzīva ticība nozīmē spēka pieplūdumu un pieaugošu uzticēšanos, līdz dvēsele kļūst par uzvarošu spēku. Dziedināja sievieti, Jēzus vēlējās, lai tā atzīst saņemto svētību. Evaņģēlija piedāvātās dāvanas nav iespējams iegūt paklusām vai baudīt slepenībā. Tādēļ arī kungs mūs aicina apliecināt viņa laipnību. Jūs esat mani liecinieki, saka tas kungs, ka es esmu Dievs. Mūsu liecība par Kristus uzticību ir debesu izraudzītais veids, kā Kristu atklāt pasaulē. Mums jāapliecina viņa žēlastība, kā to pasludināja seno laiku svētie vīri, bet viss iespaidīgākā būs mūsu pašu personīgo piedzīvojumu liecība. Mēs esam Dieva liecinieki, ja parādām, ka mūsos darbojas dievišķais spēks. Katram cilvēkam ir dzīve un piedzīvojumi, kas būtiski atšķiras no citiem. Dievs grib, lai slavēšana uzkāp pie viņa, mūsu individualitātes iezīmēta. Ja šīs dārgās liecības par slavu viņa žēlastības godībai pavada Kristum līdzīga dzīve, tām ir neatvairāms spēks, kas darbojas dvēseļu glābšanai. Kad 10 spitālīgie nāca pie Jēzus, lai tiktu dziedināti, viņš pavēlēja tiem iet un rādīties priesteriem. Ceļā tie tika šķīstīti, bet tikai viens atgriezās, lai viņu slavētu. Pārējie aizgāja savu ceļu, aizmirstami to, kurš viņus bija darījis veselus. Cik daudzi vēl tagad izturas, tāpat. Kungs pastāvīgi darbojas cilvēces labā. Viņš nemitīgi izdala savas dāvanas. Viņš pieceļ neveselos no slimības gultām. Viņš izglāb cilvēkus no briesmām, kuras tie neredz. Viņš uzdod debesu eņģeļiem pasargāt tos no nelaimēm, no mēra, kas tumsā lien, no sērgas, kas dienas vidū samaitā. Bet viņu sirdīs tas neatstāja iespaidu. Viņš tiem ir piešķīris visas debesu bagātības, lai tos atpirktu, un tomēr viņi neņem vērā viņa lielo mīlestību. Ar savu nepateicību tie aizver sirdis Dieva žēlastībai. Tāpat kā sausā zāle tuksnesī, tie nezina, kad labums nāk, un viņu dvēseles mitinās tuksneša izdegušajās vietās. Tas ir mūsu pašu labā, ja sevī dzīves saglabājam atmiņas par katru Dieva dāvanu. Tādējādi tiek stiprināta ticība lūgt un saņemt arvien vairāk un vairāk. Vismazākā svētība, ko paši saņemam no Dieva, ir lielāks iedrošinājums nekā tā, kas attēlota visos ziņojumos, kuros mēs varam izlasīt par citu ticību un piedzīvojumiem. Dvēsele, kas atsaucas Dieva žēlastībai, līdzināsies slacinātam dārzam. Tās veselība ātri uzplauks, tās gaisma atspīdēs tumsībā, un pār to būs redzama Dieva godība. Tādēļ pieminēsim kunga laipnību un viņa lielo žēlastību. Līdzīgi Izraēla tautai, uzcelsim arī mēs savus liecību akmeņus un rakstīsim uz tiem dārgo stāstu par to, ko Dievs mūsu labā ir veicis. Pakavēsimies pārdomās par viņa darbiem mūsu dzīves ceļā un ar pateicībā pāri plūstošu sirdi sacīsim. Kā es atmaksāšu tam kungam par visu, ko viņš man labu darīs? Es pacelšu svētības kausu un piesaukšu tā kunga vārdu. Es pildīšu tam kungam savus solījumus visas viņa tautas priekšā.